Vă spun sincer, nu știu cu cine stau acum de vorbă, cu un om de afaceri prosper sau ajuns la fundul sacului.
Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre banii mei. Mi se pare o abordare meschină a unei discuții sau unui interviu.
Da, cred că e legitim să începem cu asta. E criză? Sunteți în criză?
Evident că efectele crizei m-au marcat și pe mine. Dar din perspectivă financiară îmi place să cred că stau echilibrat.
Ce s-a mai echilibrat capital în ultimul top pe care l-am citit, vă estima averea la 1,2-1,25 miliarde de euro.
Eu nu sunt moșier, eu sunt capitalist. Noi discutăm de capitalul, nu de averi. Și v-am spus, este o discuție pe care nu-mi place să o port.
Statul trebuie să fie partenerul de afacere al întreprinzătorului, nu asasinul lui. A spus asta într-un interviu în Capital. Cum va asasina statul?
Pe mine niciun fel, pentru că nu am avut, în ciuda afirmațiilor de campanie și de pre-campanie, nu am avut niciodată afacere cu statul. Deci nu problema mea este problema oamenilor de afaceri din România.
Da.
Și merg pe aceeași idee, statul trebuie să devină un partener de afaceri pentru clasa de business românească, pentru că această clasă este cea care oferă locuri de muncă.
Dar pe zona să vă asasinați statul, că dacă tot spuneți că păi dacă n-ar trebui să fie asasinul lui.
Dacă n-am avut raportul cu statul, nu înseamnă că nu m-a asasinat. Problema, dacă îmi permiteți, eu nu discut aici ca din punct de vedere personal, ci eu discut din perspectiva clasei pe care o reprezint, clasa de business românescă.
Acuzați statul că vă asasinează.
Tocmai am declarat că nu este vorba de mine, ci despre clasa de business.
Puneți în cârca guvernului vina pentru reducerile salariale din trustul realitatea. De pildă v-am auzit într-o intervenție publică spunând asta. Dar, domnule Vântu, nu v-a spus problema că poate aveți manageri proști, poate vă fură proprii angajați, poate dumneavoastră înși vă conduceți prost afacerea.
E bine că nu ați continuat cu posibilitatea de a fi fura eu însumi dintr-o
mă bucur că v-ați oprit aici. Nu, deci era o posibilitate.
Vă rog?
Era o posibilitate că eu nu.
În pre-campanie și campanie tot a fost posibil.
Orice ar fi o întrebare.
Da, revin la întrebare. Am niște manageri excelent. Îmi place să cred că am unii dintre cei mai buni manageri din piață. Numai că managementul este obligat, dacă se comprime economia acestei țări, să-și comprime și ei costurile. Aici nu e vorba, bă, nimeni nu este genial în momentul în care întreaga planetă este atinsă de criză. Întreaga planetă este în pragul unui război, domnule Tăpălăgă.
Nu vă cred. Și prin comparație nu vă cred.
E problema dumneavoastră.
Sunteți pe pierdere, trustul realitatea cel puțin, de ani de zile. Alte posturi de televiziune, o să vă dau două exemple. De pildă, trustul MediaPro, domnul Sârbu face profit, inclusiv domnul Voiculescu se descurcă, a zice, din Ișor, dacă nu uităm pe cifre. Alte afaceri de presă supraviețuiesc onorabil, nu înregistrează pierderi de pildă de 15 milioane de euro pe an.
Ignorați un fapt elementar. Trustul ăsta a fost lansat acum 5 ani de zile și e pe dezvoltare, este pe investiție. În permanență s-au adiționat acestui trust noi și noi produse, care evident fiecare produs la un stat până ajunge la maturitate consumă bani.
Când este o operațiune?
În plină dezvoltare. A fost o operațiune în plină dezvoltare.
Când va aduce bani afacerea cu presă?
În momentul în care situația economică internațională și națională se va normaliza.
Pentru că mulți spun, să vină Ovidiu Vântu, câștigă bani din presă dacă are un stat slab.
Vă repet, haideți să lăsăm deoparte acuzațiile de pre-campanie și campanie electorală. S-a depășit momentul.
Da, n-au legătură cu campania. Au legătură cu ceea ce
am mai spus-o tot într-o intervenție publică. Domnule, Sorin Ovidiu Vântu este un om bogat, al dracului de bogat. Are nevoie de un stat puternic care să-l protejeze. Eu nu am nevoie de un stat slab. În momentul în care a făcut afirmația, întăriți-vă statul domnilor. Această afirmație a fost făcută în contextul în care statul român era prea slab ca să mă poată proteja.
Să vă protejeze de cine și de ce?
De eventuale mișcări de stradă urmare a sărăciei. de eventuale abuzuri ale unor funcționari,
nu va afecta pe dumneavoastră asta, ci pe stat, pe guvern.
Nu. În momentul în care vreau întâlnirea statului, dumneavoastră ați lucrat pentru mine, să zicem,
nu ați lucrat,
dar să zicem că ați lucrat pentru mine, după care s-a constatat că sunteți un personaj valoros și a fost pus într-o funcție în aparatul de stat. Pentru a nu exista nicio suspiciune că eu v-aș folosi pe dumneavoastră în interiorul acelui aparat, e nevoie ca aparatul acela să fie puternic și atunci suspiciunea dispare. Aceasta este lectura corectă a afirmațiilor mele.
Citesc că ați vândut o parte din acțiunile Realității TV unui de afaceri din Patriciu.
Domnule Babalaga, de un an și ceva tot circulă intoxicarea asta pe piață. Că am vândut, că urmează să vând. Haideți să-mi și cam o spune povești. Din punct de vedere financiar, cred că eu sunt cel care îmi poate permite să cumpere pe domnul Patriciu și mi-l dat. Și cu asta cred că am răspuns întrebărilor dumneavoastră. Nu sunt peștele mic în piața românească.
Nu vă supraestimați puțin?
Vă rog?
Nu vă supraestimați puțin?
Niciodată nu mă supraestimez. Succesul pe care l-am avut până acum a fost cauzat tocmai de o apreciere corectă și nu am tratat pozițiilor pe care le-am îndemnat.
Pentru că dacă mă uit pe cifre, domnul Patriciu pare să fie peștele mare. Dacă mă uit în această campanie, domnul Patriciu pare să fi fost ceva mai mare decât dumneavoastră și nu invers.
Care este etalonul după care măsurați?
Bani? Dacă mă uit în top 300 capitalie în capătul listei, influență, dacă mă uit în campania asta, har domnului a probat că are destul.
Fiecare cu ce își propune. Vă repet, nu-mi place să discut despre banii mei, dar rar mi s-a întâmplat să fiu pe undeva peștele cel mic. Atât.
Bun. Întrebarea e, ați vândut sau nu ați vândut, că nu mi-ați răspuns la
ea. Păi am răspuns, cum dracu să vând dacă n-am nevoie de bani?
Simplu ca bună ziua.
Da, puteți întreba și pe domnul Patriciu dacă măcar s-a discutat vreodată eventualitatea vreunei tranzacții comerciale în media între mine și domnia sa. Simplu sunt de verificat.
Ați avut o întâlnire cu domnul Patriciu în săptămâna sau săptămânile de dinainte de alegeri. Mi-a spus atunci că ați discutat oportunități de afaceri. Mai vedeți oportunități de afaceri împreună cu domnul Patriciu acum, după alegeri, după victoria lui Traian Băsescu, ca să fiu mai precis?
Eu nu sunt adversar cu domnul Dinu Patriciu. Fiecare este cu zona lui de afaceri, chiar nu ne-am încălecat pe nicăieri. Domnul ăsta investește masiv în presă scrisă, eu investesc în media electronică, fiecare cu zona lui de operațiune.
Dar ce ați discutat cu domnul Patriciu? Dacă puteți să ne spuneți, fiind o discuție privată, nu o să insist, dar oricum ar fi interesant să aflăm ce discută doi oameni de afaceri și ce oportunități de afaceri.
Ce s-a axat în principal, pe eventualitatea construirii unei asociații a proprietarilor de media, pentru a ne putea apărea și noi interesele pe piața românească.
Există o asociație a proprietarilor de media?
Nu, la nivel de chiar de proprietari.
Și cam cine să facă parte din asociația asta? Vă dați seama că mă interesează brusul bitului din ziarist.
Eu ca reprezentant al copiilor mei, domnia sa ca proprietar, domnul Voiculescu ca reprezentant al copiilor săi și așa mai departe.
Dar, apropo, când ați vândut sau când ați transferat acțiunile pe numele copiilor dumneavoastră? Pentru că eu nu mi-aduc aminte să fi făcut acest
lucru. La bun început. La bun început, achiziția s-a făcut pe numele copiilor.
Bun, dar cred că asta e o formalitate mai mult, pentru că omul care reprezintă și public și... Eu nu i-am auzit pe copiii dumneavoastră vorbind public despre afacerile cu presă niciodată.
M-am mandat pe mine să mă ocup. Copiii mei sunt niște copii extrem, extrem de cuminți și la locul lor sunt foarte normali. Pe de-o parte, că de altă parte...
Ați să se ocupe mai mult de presă în cazul ăsta.
Da, mă interesează. Această construcție... Sper din toată inima că vor ști să o administreze, să o prețuiască și să o folosească copiii mei după ce nu vom ieși eu. Asta este un business de familie și este singurul business pe care l-am aminiat.
Asociația patronilor de presă cu domnul Dinu Patriciu, de ce ar fi nevoie de asta? E Clubul Român de Presă, sunt asociații profesionale, are cine să apere interesele?
Nu cred că își poate apăra cineva mai bine interese decât persoana însuși, proprietarul însuși. Mi se pare evident.
Și la ce concluzie ați ajuns? O faceți? Nu o faceți? La ce concluzie ați ajuns?
Păi nu știu. Orgoliile sunt atât de mari încât este foarte greu de a ajunge o concluzie într-un oameni de afaceri.
Cine să fie peștele mare la Asociația Patronilor de Presă?
Cred că ceva de genul ăsta.
N-ați găsut de acolo.
Nu, dar n-am ajuns până acolo cu discuția. Prezum eu că Este început unui dialog. Să sperăm că îl va continua în niște teme favorabile.
Peștele cel mare sau rechinul cel mare?
Eu am folosit o metaforă, dumneavoastră folosiți...
O metaforă dintr-un film de Alexandru Solomon. Pot să vi-l dau, să vedeți. E foarte bun. Sunteți și dumneavoastră personaj în film. Și domnul...
Eu personaj în film?
Da.
Prea bune.
Apăreți la un moment dat.
Poziție? Într-o zonă pozitivă? Sau
e un film despre oligarhia românească. Îi spune un portret vitriolant al oligarhiei românești.
A, mă face de râs.
N-aș spune, apăreți în contextul FNI, pe scările parchetului.
Atunci nu o să mă uit.
Dar să știți că peștele cel mare, acolo, rechinul cel mare, e domnul Patriciu, sau nu știu cum să-i spun. Oligarhul șef, cum ar veni.
Domnule, de ce nu înțelegeți? Fiecare are propria lui zonă de manifestare. Domnul Patriciu într-o zonă, eu într-o zonă, domnul Ciriac într-o zonă, domnul Voiculescu într-o zonă, fiecare cu zona lui, rar mi s-a întâmplat să ne amestecăm teritoriile.
O să vă spun o scenă din film, o scenă care, mă rog...
Nu sunt comentator cine.
Nu, dar e interesant, o să vă placă, sau cred că o să vă placă, sau o să vă intereseze, sigur. Întrebați, discuția era despre capitalismul românesc, filmul are ca tema asta, capitalismul românesc, o rețetă originală, așa îi spune. Și domnul Patriciu, sintetizând istoria capitalismului, desenează trei lucruri. Un rechin, o balenă și o caracatiță. E corect?
Corect ce?
Reprezentarea asta, să zicem, capitalului autohton.
Bine, capitalul autohton a fost sub șubrăvit încă de la apariția sa. Cei care s-au îmbogățit în România nu au fost tocmai cele mai onorabile figuri ale acestei țări. Nu au fost tocmai cele mai minunate caractere ale acestei țări.
Vă includeți în descrierea asta?
Evident că mă includ în această descriere. Nu sunt mai catare, dar fiindcă am leproși, nu știu pe ce insul. Da, mă includ în această categorie.
Și ce erați la început? Cum vă descrieți?
Rechine, mult spus. Tirania?
Piranaș.
Mă rog, în bancul ăla, am unul dintre tirania. Mă refer la anii 90.
Unde sunteți acum, tot pe scara evoluției subacvatice?
Somn.
Somn? Adică sunteți în adormire.
Au liniștit în rupa mea, da.
N-a pe adânci, n-a pe tulburi.
La locul meu. Nu tulburi. Asta puțin. Nu-mi mai plac apele de apele tulburi de mult.
De ce nu vă mai plac? Acolo peștii răpitori, pirania, vânează cel mai bine.
Te repet, nu mai plac apele tulburi de mult.
În aprilie, după ce PSV Company a intrat în insolvență, a spus că maxim două luni doriți să preluați cele 18% procente de suntenalitatea media la care le-ați achiziționat între timp?
Sunt în plin proces de negociere.
Ce a împiedicat tranzacția asta să aibă loc mai repede?
Acolo s-a stabilit un lichidator judiciar, un administrator judiciar, domnia sa trebuie să intre în intimitatea acelei societăți. Și de după aceea trebuie să construiască un plan de restructurare a societății. În interiorul acestui plan va include și oferta pe care am făcut-o ea.
Tot din capital. M-am extins deja în Moldova, mă voi extinde în Ungaria și în Serbia. Și o precizare a celor de la capital, afaceri în presă. Ce fel de afaceri?
Televiziune. Doar media digitală. Atât.
În Moldova, Ungaria și Serbia. Aceste ce
trebuie? Pentru început, deci anul viitor sper să mai deschid și la Budapesta sau în Serbia. În orice caz, până la nivelul anului 2011, voi avea și celelalte două state deschise. În Moldova, în jurul datei de 14 februarie, lansez.
Da, de ce în aceste trei țări notez doar una singură e în spațiu, două sunt în afara spațiului?
Din aproape, domnule Dantapala, dar din aproape.
Da. De ce în țările astea? Cum le-ați ales? Vă zic foarte serios, nu-mi dau seama.
Sunt țări dragii în mele.
De ce?
Lucruri subiective.
Urmează investiții în televiziune și în alte țări, mai spre spațiul ex-sovietic?
De-abia la finalul anului viitor voi decide extinderile următoare.
Legat de televiziune din Budapesta și Serbia, ce profil ați gândit pe ceea și de realitatea sau...
Un mix între realitatea și manicenă, între economie și politică.
A studiat și piața de acolo, din Budapesta și...
Începeți tot în aceste țări, sau mai bine zis în Moldova și Serbia, începeți și un FNI, un BID, o bancă română de scont, sau doar afaceri cu presă? Nu e nicio maliție aici, e pur și simplu o întrebare, zic eu, legitimă.
La experiența noastră de Mustafa Largă, jurnalistică, ar trebui să știți că am fost exonerat de orice răspundere în cadrul FNI. Permiteți-mi să termin, știu că nu m-ați acuzat, precizez doar. Și fac apel și la experiența noastră jurnalistică. Deci, în cazul FNI a fost exonerat, a fost și atunci o presiune similară cu presiunea din perioada asta de pre-campanie și campanie electorală. Mi-au trebuit 9 ani de zile să dovedesc că nu am nicio implicare penală în această operațiune. Însă, BID, celebrul scandal al BID-ului, care a fost doar un scandal mediatic, a fost inclus în acea zonă de atac asupra afacerilor mele și asupra mea din perioada anilor 2000.
Dacă... BID, dacă îmi permiteți, ați fost condamnat, dar...
Dacă îmi permiteți, dați-mi voie să precizez continuu. E pentru informare. Acolo am fost acuzat că banii pe care am folosit nu erau ai mei, ci erau împrumutați. Lucru total fals. Banii erau ai mei. Și după o primă condamnare la judecătoria sectorului 1, a urmat o achitare la instanța superioară la
tribunal.
Dacă mă veți întrerupe tot timpul, domnule, trebuie ascultătorii dumneavoastră, nu vor reuși să înțeleagă nimic.
Bun, deci v-am achitat, de ce?
Îmi permiteți? Vă mulțumesc. Deci, real, judecătoria sectorului, tot la presiuni mediatice și nu numai, m-a condamnat la 2 ani închisoare, instanța superioară, Tribunalul București, m-a achitat, după care s-a constatat prescrierea faptei. După ce am obținut casarea sentinței la judecătoria 1, constatându-se prescrierea faptei, n-a fost nevoie să meargă mai departe. Eu totuși am mers mai departe. De ce? Pentru că vreau să obțin scuze din partea statului român. Și am decis să merg cu acest dosar până la instanțele internaționale, solicitând statului român un leu de spăbugire și scuze publice.
Deci înțeleg că duceți acțiunea justiției la Strasburg, la Curtea Europeană?
Absolut.
Sunteți deja acolo sau în ce stadiu?
Avocații mei se ocupă de acest proces.
Totuși nu mi-ați răspuns. Veți iniția și astfel de afaceri? Că aveți răspundere, că n-aveți răspundere, dar toată lumea vă percepe drept, să spunem, creierul acestor afaceri române.
Ok. Deci, întâi am vrut să fac aceste precizări. După aceste precizări, eu operez pe pieturile financiare doar cu bursele de valori în străinătate, speculații, bursiere și atât.
Deci răspunsul e... Nu fac un FNI, nu fac un BID, nu fac o bancă română de scont în Ungaria.
Răspunsul este cel pe care vi l-am dat eu, domnule. Că mă ocup doar de afaceri în media digitală, nu mă mai ocup de afaceri pe piețele financiare, decât speculații pe bursiere.
Nu mai investez niciun ban în România. De ce?
Criza asta ne-a lovit cumplit. Și pe noi, ca țară.
Și pe alții, ca țară.
Suntem la un talk show sau la un interviu?
La un interviu care e un fel de talk show, că îmi plac interviurile vii cu oameni vii.
Dacă îmi permiteți, atunci nu mă mai fragmentați. Lăsați-mă să-mi exprim o idee. Dacă mă luați dintr-o idee și mă duceți în altă, nu o să mai interese de nimeni nimic.
Vă ascult.
Ok? Deci. Și acum reformați întrebarea că am uitat-o.
Nu mai învățat niciun ban în România. De ce?
Pentru că nu există niciun proiect de guvernare, niciun proiect economic de guvernare. Pentru că până acum, cel puțin până acum, am traversat o perioadă de scandaluri maximale, niciun proiect constructiv, nimic care să-mi dea certitudine că pot reinvesti în România în condiții de pace și siguranță.
Ce înseamnă asta? Că nu înțeleg ce înseamnă asta. E destul de vag. Adică e imaginea unui om speriat de ce?
Introduceți în discuție cuvinte tari, afirmații tari, fără niciun fel de acoperire. Eu nu sunt speriat. Sunt doar prudent.
Ideea falimentului mă sperie. A spus asta într-un interviu acum vreo câteva luni.
A scos din context. Am spus că orice om de-a face e speriat la ideea de ideea unui faliment. Evident că și eu. Și atunci încerc să-mi construiesc și să-mi conduc afacerea de așa manieră încât să evit acest risc.
Personal,
expunere majoră pe România, în condiții în care nu am o situație clară, politică, economică în această țară, evident că ar fi o prostie astăzi. Așteptăm să vedem ce se întâmplă.
Nu mai investi niciun bani?
Iar investițiile mele, domnule Dan Tapalag, înseamnă locuri de muncă. Evident, și cu profit pentru mogulul cel rău, dar și
aleticul.
Mă rog. Dar și cu locuri de muncă. O investiție a mea ar face ca banul să circule, domnul Dan Tapalaga. Eu dacă aș investi 3-400 de milioane în România și construi 2-3 mii de locuri de muncă. 2-3 mii de familii dintre cele disponibilizate astăzi din diverse structuri de business, private sau de stat. Și ar regăsi un sens existențial.
Și ce nu împiedică să o faceți?
Îmi dați dumneavoastră vreo garanție, domnule Dan Tapalaga, că o să avem un program de guvernare coerent, predictibil în această țară. Îmi dat dată garanția că nu orice putonier major îmi pune sechestru pe conturi. Când cineva îmi va da, când statul român îmi va asigura aceste garanții, nimic nu o să mă împiedice să vin cu bani în țară.
Dar ce garanții îmi dați dumneavoastră că sechestrul pe conturi nu a fost pus pe bune și că controlele ANAF-ului nu sunt făcute pe bune? Ce garanții puteți oferi?
Da. Intrăm într-o zonă de discuții care e tufoasă, intrăm în zona speculațiilor. Întrebarea mea a fost retorică, excelentă, nu mă așteptam de la dată să-mi referim ce garanții scrise sau verbale în momentul ăsta. A fost o întrebare retorică.
Asta nu e retorică. Doar asta, zic, asta nu e retorică.
Deci, ce garanții avem? Întrebare fără răspuns. Ce vreți să vă spun?
Dumneavoastră personală, vă mutați din România? Înțeleg că de investi nu mai investi. Dar rămâneți aici? Ce vă mai ține aici?
Când a început marele atac asupra mea din anul 2000, timp de o săptămână am slăbit vreo 5 kg, n-am mâncat aproape nimic și am respectat dacă să plec sau să rămân. Atunci am luat decizia să rămân, pentru că pot supraviețui în orice loc după planeta asta. Dar de trăit nu pot trăi decât în România.
De ce? Am văzut, ziceați în capital, pentru că iubesc limba română.
La nebunie.
Dar, cred că la
și fel de toate ideile pe care mi le-ați făcut,
eu,
îmi plăce, mi le-ați făcut voi, românii, de-a lungul timpului.
Nu sunteți români, ci dumneavoastră?
Dacă îmi permiteți, nu mă decontextualizez, mă contextualizez imediat. Cu toate acuzele aiurea, cu tot veninul pe care l-a dat asupra mea, cu toate minciunile care s-au spus despre mine în 10 ani de zile, eu continuu să vă iubesc și pe voi. Asta e tot.
Sunteți și dumneavoastră român, presupun, nu vorbiți din afară.
Aveți impresia că nu mă iubesc pe mine însumi?
Din moment ce aveți o televiziune la care uneori apăreți tot mai des, împins să cred că vă iubiți?
Nu sunt nebun după imagine, stați liniștit. N-am foame de imagine, nu vreau să conduc România.
Bun, uitate. Iubiți poporul ăsta, cum ziceți, da, bănesc că iubiți și liniștea, ori tocmai îmi spuneați că nu credeți că o să aveți liniște în perioada asta. Adică, repet întrebarea, rămâneți în țară?
Am decis încă din 2000, când am fost într-o situație cu adevărat dificilă, am decis că îmi voi sfârși zilele în țara asta. De ce să plec de aici?
Traian Băsescu.
Ce e cu el?
Păi, a ieșit președinte. Unii vor spune un motiv să vă gândiți.
Pentru mine?
Da.
Să mă gândesc la ce?
Să rămâne, să plecați. La ce luptă? Știți de unde spun asta? La ce luptă a dus cu Moguli în campanie?
El nu a dus o luptă cu Moguli în campanie. Asta a fost o temă de
v-a amenințat. Mă gândesc că să-și întâmplă ceva după asta. Adică o lasă așa, baltă, brusc. Gata, Moguli s-au retras, s-au devenit somn, dorm liniștiți în ape. Credeți că gândește așa?
Ce gândește domnul Traian Băsescu este problema lui personală. Ce gândesc eu e problema mea personală. În orice caz, nu m-au alungat câteva milioane de români din țara asta, nu să mă alunge unul singur. Asta e liniștit.
Și în afară, eu nu vreau să locuiesc la Cotroceni și mă îndoiesc că el și-a dorit să locuiască la Otopeni.
Ați încercat după întâlnirile din 2004, de prin parcarea din Tâncăbești, să mai vorbiți cu Traian Băsescu, deci după ce a ajuns președinte?
Face parte din zona discuțiilor pe care nu vreau să le purtăm.
Ce era important de discutat miercuri noaptea cu candidatul Mircea Geoan? Toată lumea se întreabă, cred că aici o să insist foarte mult pe acest episod extrem de important.
Am dat deja o declarație care a fost ironizată de cei prezenți în studioul Realitatea din seara aceea, mi-a mențit. Efectiv, era tensionat și a mai stat la o palavră, nimic deosebit.
Să se relaxeze, dar cum se relaxează un om politic la dumneavoastră?
Dacă începem cu speculație, gen spadie,
nu, așa? Nu ne ducem acolo, dar cum se relaxează? Ce discută? Ce spuneți? Pe ce teme vorbiți? E legitim să mă întreb asta despre un candidat care a vrut să ajungă președintele României, cred.
Bă, hai să
care încă speră că este, crede că a ajuns.
Eu cred că ar trebui să clarificăm o chestie de principiu. În această campanie electorală, domnul Băsescu a luat ca ținte de campanie mogulii și trusturile acestor moguri.
Bun. A fost o temă de campanie electorală.
M-a diabolizat, m-a demonizat. Sunt rău răilor. Singura tema de campanie și viața domnului Băsescu a fost atacul la Cecoi. Îi omor pe ăștia și din banii lor, din banii lor o să vă dau vouă amărăților. Cam asta a fost tema de campanie. O să sărez țara de asaltul acestor hiene asupra avutiei naționale. În acest context, orice întâlnire poate părea suspectă. Domnule, eu sunt un tip normal la cap. În țara asta mai există oameni normal la cap. M-am întâlnit cu tot ce se cheamă om politic, tot ce se cheamă om de afaceri din țara asta. Nu numai eu. În general, oamenii politici înțeles oameni de afaceri. În general, oamenii de afaceri sunt înțeles cu oameni politici.
Și în general, are un interes legitim să știe când oamenii de afaceri se întâlnesc cu oameni politici, ce discută?
Păi ce n-ai bără? Eu îmi expun punctul de vedere în privința zonei mele de expertiză. Am o expertiză formidabilă în macroeconomie și finanțe. Dom'le, dacă lansăm un proiect național, să spunem, a fost celebra, celul proiect al lui Geană de Casă. I-am explicat, am încercat să facă ce înseamnă dezvoltarea economiei românești orizontală. Păi nimeni trebuie să se miște economia românească. În momentul în care economia românească se miște, evident, când banul circulă, el se duce până toate arterele.
Deci ați discutat teme economice, înțeleg. Nu e prea relaxant asta.
În seara aceea, m-ați întrebat și discută în general oamenii de afaceri cu oameni politici.
În seara aceea.
În seara aceea, efectiv, s-am declarat atunci. Pur și simplu am pălăvrăjit câte unul și stele.
Ce, domnule Vântu, ce?
Da, nu pot aminti ce am discutat la manieră de virgulă și punct, pe de-o parte.
Trebuie mari. Trebuie importante.
Pe de-o parte. Pe de altă parte, mi se pare ușor jenant să mă întrebați o discuție particulară cu cineva care n-are niciun fel de relevanță în viața publică.
După relaxare, i-ați mai bătut un cuin sicriu, spun cei care v-au auzit în celebra intervenție, când, spunând când, că v-ați înțeles cu domnul Geoană să se dezică puțin de dumneavoastră, i-ați dat voie să facă asta, asta după tocmai ce vă făcuse curajos domnul Geoană, malefic.
Nu că i-am dat voie, ferească Sfântul. Am cuvenit împreună că e bine să ne delimităm pe perioada alegerilor, știind că urmează să fie folosit și văzând cum este folosită.
Și s-a delimitat, v-a făcut male.
Era drept public.
Bă, dar asta înseamnă că n-a fost foarte onest. Înseamnă că v-ați înțeles, domnul Joana...
Nu înseamnă că el chiar crede asta despre mine.
Chiar crede asta despre
mine? Da, i-am spus, m-am convenit, că e cazul să se delimiteze pentru că pot fi un obstacol în care câștigarea liderilor.
Și v-a explicat miercuri seara de ce v-a făcut?
Da, nu a fost cazul să-mi explici. Nu a fost cazul. Dacă nu ați aveți opinie despre mine, vă ce explicați?
Nu, da. Spuneți că a venit să discutați, să vă să relaxeze, dar cum te poți relaxa la malefic?
Domnule, eu am o deschidere intelectuală foarte mare și o capacitate de a înțelege lumea la fel de mare.
Bun. A spus că ați susținut proiectul Iohannis, ați crezut în el.
Din toată inima. Am fost convins că domnul Mircea Geoană, chiar dacă nu este un cozăr de salon, poate fi un președinte excelent pentru România, că domnul Iohannis poate fi un premier excelent pentru România, poate avea un proiect și-l poate pune în practică. Și am mai crezut că onestitatea actului de guvernare, atât politic și economic, va fi garantată de domnul Crin Antonescu.
Ce a însemnat proiectul Iohannis în afară de vorbe?
Nu știu, pentru mine,
ca unde o face, ce a însemnat proiectul ăsta?
Posibilitatea ca România să aibă un proiect social,
ce însemna
și să înceapă să se miște.
Ce însemna?
Nu știu, tot nu l-am desemnat eu.
Dar am crezut în oamenii ăștia.
Ați crezut în oameni, nu în proiect.
Poftit? Ați crezut în oameni, nu într-un proiect. Am crezut că oamenii aceștia pot genera un proiect corect pentru România.
Ca om de afaceri, nu m-aș aștepta să fiți mai pragmatic, să credeți păi în sunt, cifre,
Mircea
în proiecte,
Mircea Geana,
în măsuri.
Mircea Geana sau echipa lui Mircea Geana a avut ideea să facă 50.000 de case, Fondul Național de Locuințe, de la zero, gata, mobilate, pe care să dea cu chirie. Asta ar fi însemnat înclanșarea întregii economii românești orizontală. Zeci de mii de locuri de muncă sau sute de mii de locuri de muncă.
Și o oportunitate de business pentru dumneavoastră.
Pentru mine? Vă întreb. Domnule prieten, eu nu mă ocup de construcții. N-am fabrici, n-am uzine. Nu m-a interesat niciodată business-ul pe producție, business-ul industrial.
Apropo de relaxare, duminică seara la Exit Poll, Insomar l-a relaxat cu cel mai bun scor pe domnul Joană, 52%, 48 ani băsesc.
Dacă mi-am terminat, 51,2 a fost.
În prima fază, 58, la prezentarea Exit Poll, 52 la ora 9 și după aceea când au venit datele între 7 și 9.
51,6 în primă fază. Reactualizați-vă, reîmprospătați-vă amintirile.
Bun, tot e mult. Tot e relaxant în comparație cu rezultatul pe care
vedem. Am spus, sunt prieten cu cei care sunt profesioniști de la Insomar. Domnule, sunt niște profesioniști excelenți.
L-ați făcut președinte pentru o noapte, cum ar veni.
Eu nu am făcut președinte pe nimeni.
Insomar și CCSB.
Eu nu am făcut președinte pe nimeni din Insomar. Au fost rezultatele care au reieșit din cercetare.
Tot în capital. Foarte interesant. Părăsirea pieței rusești, a doua prostie uriașă pe care guvernele au făcut-o. Traian Băsescu, în dezbaterea de joi seara, spunea că nu e chiar așa. Spunea că o firmă românească, Grup Servicii Petroliere, a încheiat în noiembrie anul acesta un contract cu Gazprom de peste 250 de milioane de dolari. Nu e un contract bun?
Habar n-am zis că ce contract este vorba. L-am auzit anunțat la domnul Băsescu. Nu e în zona mea de interes, nu m-a preocupat. Iar eu când discut de părăsirea pieței rusești, mă refer la tot ceea ce s-a întâmplat din anul 1990 până astăzi.
Spuneți că nu știți mare lucru despre Grup Servicii Petroliere și contractul ăsta.
Nu e în zona mea de interes.
În acționariat la Grup Servicii Petroliere e domnul Comănescu. În ce relații mai sunteți cu domnia asta?
Deci, ne cunoaștem, ne respectăm, dar cam atât.
Era unul dintre oamenii dumneavoastră, citesc în presă, administrator la Petron Service, la Delta Asigurări. În 2006, presa lega strâns de afacerile dumneavoastră.
Deci, domnule, presa mi-a pus în cârcă o grămadă de lucruri.
Nu, sunteți sau nu sunteți? Asta e întrebarea.
Dacă îmi permiteți, păi da, pot da un răspuns altfel decât da sau nu?
Sigur.
Vă mulțumesc. Presa mi-a pus în sarcină o mulțime de lucruri. Printre aceste lucruri și proprietatea asupra PSD-ului. Eu nu am fost niciodată proprietar la Petrom Service. Singura relație dintre Petrom Service și mine este aceea că Petrom Service mai are încă 18% dintre acțiuni în realitatea grupului. Atât. Iar eu sunt prieten cu domnul Liviu Duca. Este singura relație. În rest, habar n-am ce oameni sunt acolo.
Nu e puțin lucru.
Dacă
sunteți acționari într-un zi de media.
Evident, domnule, asta este acționar. Petrom Service este acționar în acest grup. Fără discuție. Nu înțeleg de ce faceți o culpă. Numai puțin. Sau trageți concluzii distinse, domnule. Urmarea faptului că niște oameni se cunosc. Au îndrăzneala să se viziteze.
Nu.
Bă, băiatul, de ce zbătești?
N-am spus asta. Am spus doar...
Nu, doar... Ba da, de câte ori, dacă eu intru și strâng mâna cuiva, înseamnă că există o relație ocultă și necinstită între mine și acel personaj. Fie este om de afaceri sau politic. Insinuarea dumneavoastră, distinsă, domn, mi-a generat această percepție. Dacă am greșit, vă rog frumos.
Îmi formulez, sunteți în relații de afaceri bune, prietenești cu domnul Comănescu?
Distinse, prieten. Nu am avut nicio afacere cu domnul Comănescu. Ne cunoaștem, cum mă cunosc cu majoritatea jucătorilor din această țară.
Deci, grup servicii petroliere, contractul din Rusia, e strict business-ul domnului Comănescu.
Dar evident. Sunt oameni care trăiesc în țara asta cu picioare roșii, că a dracului de mult. Mi-ar plăcea mie să fie toți salariați la mine sau să-mi reprezinte interesele. Eu am o zonă îngustă de manifestare, totuși. V-am spus, nu mă interesează producția, industria.
Dacă discutăm despre Petrom Service, despre petrol, piața energiei, v-aș pune o întrebare de ordine mai general, dacă îmi permiteți, și anume, cine cu cine se bate astăzi pe piața energiei, să începem cu petrol.
Dar de ce nu mă întreba despre bursa de capital din Europa, bursa de capital din Europa, America, Japonia, România?
Vă spun de
acolo
ce.
Unde mă pricep.
Vă spun de
habar
ce.
N-am. Și nu e treaba mea.
Vă spun de ce vă întreb. Pentru că realitatea, trustul pe care îl reprezentați, cum a spus, a dezvăluit afacerea Sterling și a dus-o, să spunem, campanie pe tema asta. Părea, spun, că și dumneavoastră aveți un interes în povestea asta.
Nu e și mai mic interes.
Niciun.
Domnule, nu pricepeți. Nu e zona mea de referință. Grupul Realitatea, dacă spuneți că a devenit operațiunea Sterling, nu are nicio legătură cu mine. Nu eu stabilesc politicile editoriale.
Am înțeles.
Și cred că v-a fost clar acest lucru.
Mi se părea atunci, vă spun cu toată onestitatea, că încerca să-i suflați afacerile domnului Patriciu Maraneagă.
Haideți să ne înțelegem bine. Domnul Dinu Patriciu este un om de afaceri onorabil, un om de afaceri puternic, care operează în zona energetică. În zona imobiliară, am înțeles. Nu sunt zonele mele de interes. Nu mă interesează acest tip de operațiuni.
Bursele, da. Bursele o duc cam prost acolo.
Mie, spuneți.
Păi și ce vă mai interesează?
Dacă e singurul lucru pe care și să-l fac cu adevărat. Băi, și pe ceva de acolo, de acolo.
Apropo, câți bani ați câștigat din bursă în ultimele luni, dacă se poate?
Întrebați-mă cât am reușit să salvez. Nu cât am câștigat.
Cât ați reușit să salvați?
Am reușit să conserv mai bine de 80% din banii pe care aveam. Ceea ce este o performanță. Iar în lumea de specialitate, lucrul acesta se recunoaște.
Iar și ajung la Dinu Patriciu și la stat. Înțeleg că statul vă sufocă. Mă refer la guvernul care a fost. V-a sufocat în afaceri.
Nu,
dar competitorii,
nu pe mine distinse, domnul.
Mediul pe care reprezentați, am înțeles.
Din care fac parte. Nu reprezint clasa de dinuți din România.
Aveți,
fac parte din această clasă.
Aveți loc și dumneavoastră și Dinu Patriciu în această clasă de business?
Din nefericire, oameni de afaceri cu adevărat puternici în România sunt prea puțini.
Dar aveți loc, nu mi-ați răspuns la întrebare. Și dumneavoastră, și Dinu Patriciu, și Dan Voiculescu, dacă
vreau. Dar evident că fiecare are loc.
Pentru că știți cum să spune, țară mică, mese puține.
Vă înșelați, țară mare, mese multe.
Unde sunt mese astea?
Peste tot, caută-le.
Cine pierde, dacă pierde, și dacă a pierdut, după aceste alegeri, dumneavoastră sau Dinu Patriciu?
Nu, și ceva. Pot să-l dezvolt puțin?
Vă ascult. Îmi permiteți? Vă ascult cu mare atenție.
M-a abat puțin de la întrebarea dumneavoastră, dar voi finaliza cu răspunsul la această întrebare. Prin a răspunde la această întrebare. Ok?
Okay.
Permiteți?
Vă rog.
A fost un război extrem de dur, în care, așa cum v-am spus, oastea lui Băsescu a fost mult mai bine organizată, mult mai bine motivată, cu strategi de clasă, cu tacticieni de clasă. O desfășurare de foarte impresionantă. Eu am fost în tabăra cealaltă. Am crezut în proiectul Iohannis și am acordat tot sprijinul, moral evident, de care am fost capabil pentru acest proiect. A câștigat Băsescu. Sper din toată inima să aibă înțelepciunea să fi câștigat pentru toată nația română, nu doar pentru el. Sper din toată inima să înțeleagă că e nevoie de o reconciliere națională. Fără a reuși să construiască un guvern de largă majoritate parlamentară, cu largă majoritate parlamentară, care să vină cu un proiect pentru această țară, ne scufundăm cu tot.
Am încercat cu PSD, n-a ieșit.
Situația, nu știu, eu nu sunt susținător de partide politice. Eu sunt un om de dreapta. Am fost de dreapta de când mă știu, am rămas de dreapta. Eu nu sunt susținător de partide politice.
Și l-a susținut pe Geona.
Un proiect, nu pe Geona. Eu am susținut un proiect, am crezut în acest
stânga. Stânga. Cu o componentă liberală, mică.
Păi, suficient. Eram și eu acolo. Da, am susținut. Am pierdut, recunosc. Dar sper din toată inima să această pierdere să nu se transforme într-un dezastru. Sper ca Băsescu să aibă înțelepciunea de a rămâne în istoria acestei nații de un salvator al nației. Sper din toată inima acest lucru și bănuiesc că prin intermediul dumneavoastră va auzi și el acest mesaj. Nu este un mesaj de pace, ferească Dumnezeu. Îi voi rămâne adversar atâta timp cât nu va avea un proiect în care să cred pentru România. Voi fi adversarul României sale.
Și acum revenind la întrebare?
Revenind la întrebare, nu văd de ce trebuie să faceți o paralelă între mine și din Patriciu.
Pentru că suntem locuitori, făcut o paralelă în această campanie. Și să spun care e.
Care e?
A spus de aceeași parte a baricadei, la fel cum a spus-o înainte, v-ați întâlnit, e legitim...
Dar nu pe această temă. Dar nu pe această temă, stați așa.
Bun, întrebarea era cine pierde, cine câștigă.
V-am spus, putem pierde absolut tot. Sau putem câștiga absolut tot. Depinde de capacitatea lui Băsescu de a-și reconcilia plăcile adverse printr-un proiect național în care să credem cu toții. Atunci va avea tot sprijinul meu. Și ceea ce reprezint eu.
Arestarea lui Nicolae Popa, am citit în evenimentul zilei o speculație, aș spune, că documentele în baza cărora a fost arestat domnul Popa poartă semnătura lui, la fel s-a întâmplat în dosarele FNA sau Banca Agricolă, cauza care Popa nu a putut fi niciodată audiat, vă citesc din evenimentul zilei, el este singurul care ar putea ajuta anchetatorii în inculparea lui Vântu, inclusiv în FNI. Dacă Popa depune mărturie, dosarul poate fi redeschis în baza articolului 394 din Codul de Procedură Penală.
Da, și ce comentarii vei?
Vă temeți că domnul Popa va depune mărturie împotriva dumneavoastră?
Dragul meu, orice este posibil, dar cuvântul teamă excluzeție. Din nefericire, dacă îmi permiteți, din nefericire, urmare unor condiții fizice, eu n-am învățat să fug.
Îmi amintesc de o întrebare.
Eu nu am învățat să fug, nu știu să fug.
Da.
Viața m-a obligat să rămân în permanență pe loc și să lupt.
E posibil ca domnul Popa să depună mărturie și dosarul FNI să fie redeschis cu dumneavoastră inculpat?
Mărturii în sensul de culpabilizare a mea, exclus. Atât timp cât v-am spus eu nu am furat un leu de nicăieri, mă îndoiesc că cine a de acuzat nu poate acuza o Românie întreagă sau o planetă întreagă.
Speculații s-au făcut chiar și în seara întâlnirii. Miercuri, în cursul zilei, fusese reținut la Jakarta domnul Popa. Miercuri seara v-ați întâlnit repede cu domnul Joană. Mulți au spus, a aflat...
Nu are nicio legătură, hai să fiu serioși. Mi-a părut rău că l-au arestat pe Nicolae Popa, pentru că mi-este prieten, un om deosebit. A intrat în povestea asta absolut nevinovat. Mi-a părut rău, sincer, că l-a arestat.
Justiția spune că e vinovat și că are de dispășit vreo 15 ani.
Din nefericire, justiția a dat în cazul acesta, a dat verdicte particule de presă după cercetări reale. Da, mă rog, istorie.
Apropo, cine sunt oamenii de afaceri români cu care vă înțelegeți cel mai bine? Acum, în sensul că faceți afaceri bune cu ei.
Vă fac o mărturisire. Suntem atât de tâmpiți și orgolioși cu toți, încât nu ne putem înțelege. Da, e nenorocirea.
Cine sunt orgolioși și tâmpiții cu care nu vă înțelegeți?
Nu eu, noi între noi, nu e vorba de mine. Nici
nu, nu, nu pot să cred că nu vă înțelegeți cu niciunul.
Nu, însă puteți, bani înțelegem cu toții, dar nu pe virus.
Da, bun. Cu cine vă înțelegeți pe altele? Vă e apropiat, vă întâlniți, discutați, vă face plăcere.
Eu sunt un tip extrem de retras. Așa îmi face plăcere să mă întâlnesc cu mulți dintre ei, oameni plăcuți, dar sunt destul de retras în general. Nu m-am văzut la restaurante cu festivități de diverse tipuri.
Am avut o senzație pregnantă în timpul campaniei către sfârșit, că nu v-ați mai înțeles cu Dinu Patriciu.
Ce?
Că nu v-ați mai înțeles cu domnul Patriciu.
Dar nu am avut
așa un fel de suspiciune reciprocă.
Domnul Danta Pavaga, Traian Băsescu ne-a băgat în aceeași oră pe toți. A fost tema lui de campanie. Bă, temă câștigătoare, după cum s-a văzut, dar asta înseamnă că suntem niște tipi și doși. Sau că am făcut vreo înțelegere ocultă în care hai să-l omorâm pe Băsescu fără.
Bun, acum susținătorii săi ar putea răspunde, e adevărat, Traian Băsescu i-a băgat pe Mogul în aceeași oală, i-a atacat, i-a demonizat. Dar și mogulii l-au atacat, demonizat, dictatură, Traian Băsescu și așa mai departe.
M-ați auzit pe mine vreodată pronunțându-mă în perioada de pre-campanie sau campanie vis-a-vis de domnul Traian Băsescu?
Trusul dumneavoastră l-a atacat.
Stop.
Puternic.
Nu vă permit să faceți un asemenea tip de afirmații. Trustul meu s-a comportat impecabil în condițiile de presiune la care a fost supus. În acest trust de presă, inclusiv dumneavoastră, un susținător fanatic și irațional al lui Traian Băsescu, ați găsit microfonul.
O să ce trece...
Distinsă, domnule, nu faceți aceeași greșeală ca distinsa doamnă Pora.
La capitolul...
Vă rog, nu mă faceți să vă acuz că aveți un bălmășat în cap. Punct.
La capitolul... Trec peste micile insulte...
Nu sunt insulte, dacă nu sunt insulte, dar nu permit nimănui să insulte munca celor oameni care au lucrat în condiții de stres și presiune uriașe. Și care și-au făcut treaba în condiții onorabile.
Realitatea TV, împreună cu Antena 3, figurează în raportul OSCE la capitolul presă dezechilibrată în campanie, împotriva lui Traian Băsescu. Deci, atenție, nu spune, cum mi-a spus, susținutul genetic Dantă Pălagă.
Dezechilibrată sau decerebrată?
Nu, dezechilibrată.
Nu decerebrată.
Nu, dezechilibrată.
Atunci am pus lucrurile în ordine.
Atunci
am pus lucrurile în ordine.
S-a spus că s-a comportat impecabil.
Da, în condițiile, este opinia dumneavoastră, probabil.
Nu, este concluzia OSCE.
Dar dumneavoastră credeți că discutați cu noi. OSCE-ul își construiește concluziile pe baza rapoartelor făcute de voi. Punct.
De noi?
Da.
Care noi?
Susținătorii lui Traian Băsescu.
Pe baza susținătorii lui Traian Băsescu.
Absolut.
Dar cine sunt susținătorii?
Ei nu au capacitatea să deceleze la nuanță situația dintr-o țară sau alta. Ei își bazează general raportul final pe rapoarte particulare. Știm cum se produce acest proces. Și știți și dumneavoastră.
Nu știu.
Mă rog, vă informez eu astăzi.
Nu știu și îmi pare rău că ați lansat o acuzație fără acoperire când aș fi susținător de Traian Băsescu.
Așa v-ați comportat.
Cred că dacă ați fi citit Hot News.
Așa v-ați comportat.
Ați fi citit Hot
News, este opinia mea, cum și să
văd acolo și critici dure împotriva lui Traian Băsescu și susține, e adevărat.
Domnule Danta Pavaga, eu nu vă acuz de nimic. A fost dreptul dumneavoastră să faceți ceea ce v-a dictat conștiința. Eu nu spun că a fost de partea răului sau a binelui. A fost alegerea dumneavoastră. Aveți tot dreptul să alegeți. Eu nu vă condamn pentru acest lucru.
Discuția,
dar nu mă împiedică să nu constat.
Discuția pornise de la moguli, faptul că Traian Băsescu...
Nu, discuția pornise de la faptul că realitatea s-a comportat dezechilibrat.
Da, dar OSCE-ul a constatat asta.
Nu OSCE-ul, ci OSCE-ul și-am tocmit raportul final pe baza rapoartelor preliminare primite de la, de la români, evident, diverse.
Eu cred că au observat și ei lucrurile astea în campanie.
Eu sunt convins că experții OSCE cunosc perfect limba română și cunosc România până la nuanță. Haide, domnul Tăpănat.
A spus așa. Da, apropo, chiar nu... Vi se pare că pe ultimele două săptămâni, cel puțin, realitatea TV l-a atacat pe Traian Băsescu destul de puternic. Nu vorbesc de știri, nu vorbesc de emisiunile de știri, ci de emisiunile de dezbatere, unde masa critică era făcută de... Masa critică
era făcută de oameni... În emisiunile de dezbatere, dacă mă amintesc, v-ați găsit loc cu toții. Inclusiv tabăra susținătoarelui Traian Băsescu. Astfel încât am fost acuzat de cei pe care am susținut eu, că dându-vă microfon, vă favorizez. Peste 60% din mesajele de campanie ale voastre au fost rulate prin Realitatea TV. Haideți să păstrăm, a trecut patima, a trecut pasiunea. Hai să ne uităm acum cu ochii liniștiți la tot ceea ce s-a întâmplat. Repet, sunt încântat de modul în care ziariștii de la trustul acesta și-au făcut treaba. Au rezistat presiunilor și și-au făcut treaba. Aveți acolo platforma Vox Publica. Aveți acolo Academia Catavencu, aveți acolo Radio Realitatea FM, aveți acolo o diversitate de opinii. Punct. Fiecare și-a putut exprima opinia descrisă. Nimeni nu l-a cenzurat. Faptul că a titrat uneori în coliziune cu moderatori de la Realitatea TV, este absolut firesc.
Câte firme offshore aveți afară?
pentru fiecare operațiune din fiecare țară în care operez, am un grup de companii offshore.
Cam câte în total?
Pe
număr de ordine.
Rapoartele le întocmesc către fiscurile țărilor respective.
10, 15,
rapoartele le întocmesc către fiscurile din țările respective.
Pe final, ați spus, nu știu să lucrez cu computerul într-un interviu. Nu știu să deschid un computer. Cum?
Sunt de modă veche de mult avalagă. Îmi place creionul, hârtie.
Înseamnă că sunteți puțin desprins de realitate, pentru că realitatea, domnule Vântu, nu mai e doar la televizor.
Mi-a plăcut toată viața să mă înconjor de ce e mai bun în fiecare specialitate în care am operat. Îmi place să cred că și la grupul acesta am reușit să-i găsesc, dacă nu chiar pe cei mai buni, oricum, oameni dintre primii 10 în domeniile respective. Știu ei cât și pentru mine.
Da. N-a spus niciodată curios să vedeți ce e în cutia aia numită calculator net?
Nu.
De ce?
Mie îmi place să comunic cu oamenii așa cum comunic cu dumneavoastră.
Da.
Față către față. Să mă uit în ochii cuiva, să se uite în ochii mei. Nu-mi place să corăsc, să discut cu cineva prin intermediul unui ecran de plastic. Iar dacă am nevoie de informații, e distinsă, domn. Știu să citesc bine. Și am o bibliotecă imensă. Îmi găsesc informațiile în biblioteca pe care am.
Guvern, PDL minoritar, cu PNL, cu o parte din PNL, cu unii de la PSD, cu unii de la PNL.
Îmi permite să-i dau un sfat lui Traian Băsescu prin intermediul portalului dumneavoastră?
Nu știu dacă vi le primește, dar noi vă permitem.
Da. Singura modalitate prin care putem traversa anul 2010 fără convulsii majore este un guvern de Uniune Națională. E nevoie de o decizie politică totală. Nu mai avem nevoie de războaie, măcar 2010. Din 2011 să se bată iarăși. Dar avem nevoie de o majoritate parlamentară zdrobitoare pentru a se putea susține un proiect pentru recalibrarea României. Nu mă interesează în niciun fel să am vreun acces la putere, pentru că eu nu operez cu putere, dar am nevoie de liniște și de construcție în această țară.